Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ovo emisiji možete čuti. Reakcije na izvještaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Da li je moguće sprovesti lustraciju u Srbiji?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zemlje Zapadnog Balkana napredovale su u sprovođenju političkih reformi, ali su im vladavina prava, korupcija i organizovani kriminal i dalje bolne tačke, proizilazi iz godišnjih izveštaja Evropske komisije o napretku zemalja regiona u eurointegracijama. Predstavljajući izveštaj, Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je da je Evropska komisija odobrila Crnoj Gori status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
The Commission recommends that the Council grants the status of candidate country to Montenegro.
Komisija smatra da pregovore o članstvu treba početi kada Crna Gora ispuni neophodne uslove, pre svega političke kriterijume iz Kopenhagena o stabilnosti političkih institucija koje garantuju vladavinu prava, istakao je File. U izveštaju za Srbiju komisija je navela da reforma pravosuđa i rasprostranjenost korupcije predstavljaju razlog za zabrinutost i stoga traži poboljšanje u tim oblastima, a hvali srpske vlasti za vidljive uspehe u borbi protiv organizovanog kriminala.
While the Commission has concluded that Serbia has taken important steps towards reconciliation.
Mada Evropska komisija je zaključila da je Srbija preduzela značajne korake u cilju pomirenja u regionu, mi je postičemo da iskaže konstruktivni stav prema učešću Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji, kazao je File. Bosna i Hercegovina je ostvarila mali, ograničeno u nekim segmentima nikakav napredak u reformskim procesima. U izveštaju Evropske komisije također se navodi da je BiH veoma malo napredovala i u ispunjavanju uslova za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Oni su vezani za politizaciju sudstva i nedostatke u funkcionisanju institucija za primjenu zakona, pogotovo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji su i dalje veoma ozbiljan problem.
Bosna i Hercegovina needs to form a government committed to the country's EU future.
Bosna i Hercegovina treba da formira vladu posvećenu evropskoj budućnosti zemlje i ubrzanju suštinskih reformi, istakao je Evropski komesar za proširenje. Kosovo je po oceni Evropske komisije ostvarilo politički napredak, ali velika zabrinutost postoji zbog izostanka vladavine zakona. U izveštaju se ukazuje da je sposobnost kosovske javne administracije i dalje slaba, a da pravosuđe nije delotvorno. Evropska komisija je ocenila da Hrvatska nastavlja da ispunjava politička merila za članstvo u Evropskoj uniji, mada demokratija i vladavina zakona moraju biti ojačani, a Zagreb treba i da postiče duh trpeljivosti prema srpskoj manjini. Evropska komisija je također navela da je Makedonija ostvarila napredak u ispunjavanju političkih kriterijuma u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, ali da zaostaje u sprovođenju reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. File je ponovio da nema prečica za članstvo u uniji.
The rules of the game remain the same. Aspirant countries must develop the capacity.
Pravila igre ostaju ista. Zemlje aspiranti moraju da razviju kapacitet da u potpunosti preuzmu obaveze ispunjavajući postavljene političke i ekonomske uslove. O tome se ne može pregovarati. Primjena ovih pravila reflektuje iskustva stečena prethodnih godina, istakao je Evropski komesar. Istovremeno on je kazao i da Evropska unija ostaje posvećena svom proširenju.
In this climate of economic uncertainty, people may ask, why does enlargement matter?
U ovim uslovima ekonomske neizvesnosti ljudi mogu da pitaju zašto je važno proširenje. Ono je bitno jer osnažuje mir i stabilnost u Evropi. Proširenje čini Evropsku uniju sigurnijim mestom, fokusirajući se na jačanje vladavine prava, promovišući istovremeno demokratiju i osnovne slobode u zemljama aspirantima, koje su naši susedi, istako je Evropski komesar za proširenje Stefan File.
Our closest neighbors.
Slede reakcije najprije iz Crne Gore, koja je dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije u vezi kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ali je izostao tačan datum početka pristupnih pregovora. Zabeležio Esad Krcić.
Evropska komisija je danas objavila pozitivno mišljenje o crnogorskom zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji, a lideri država članica bi prema najavama o tome trebalo da donesu konačnu odluku već tokom decembra. U dokumentu u vezi čije sadržine nije bilo nikakve neizvjesnosti, jer je nezvaničnim kanalima došao do javnosti još prošle nedjelje, navodi se da će status kandidata za člana Evropske unije za Crnu Goru značiti i ispunjavanje duge liste zahtjeva kojim se uslovljava početak pristupnih pregovora. Odmah nakon objavljivanja mišljenja Evropske komisije reagovala je crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović.
Mislim da je ovo svakako za nas pozitivno mišljenje, da je preporuka koja je data državama članicama jasna, da smo mi zaista jedina zemlja u regionu koja može da kaže da je u ovom paketu proširenja dobila preporuku za sljedeću evropsku stepenicu. I da u tom smislu mi shvatamo da to istovremeno znači jako puno posla, zato što je put do članstva dug i vrlo zahtjevan. U jednom broju politika možemo po procjeni komisije biti spremni da otvorimo pregovore. U jednoj grupi politika morat ćemo da uložimo dodatne napore, a u trećoj grupi, da tako kažem, morat ćemo da uložimo dodatne i održive napore da bismo bili spremni u srednjem roku da budemo članica Evropske unije.
Napredak se od Crne Gore zahtjeva u širokom spektru društvenih oblasti, ali se naglašava da se prije svega očekuju jači napori u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a navodi se i da su pojedine društvene grupe i dalje diskriminisane, te da postoji zabrinutost u vezi pitanja slobode medija, odnosno zastrašivanja novinara i nesrazmjerne kazne za klevetu. Sugeriše se i da treba povećati efikasnost pravosuđa i sprovesti izborni zakon. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je nakon izlaganja Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea rekao da je današnji datum za Crnu Goru istorijski, a da je pozitivno mišljenje Evropske komisije o crnogorskoj kandidaturi zapravo rezultat napora ukupnog crnogorskog društva.
Evropski savjet, to je najviša institucija okvira Evropske unije, gdje šefovi vlade i država se sakupe zajedno, kao gospođa Merkel, gospodin Sarkozy, Cameron, Berlusconi, svi šefovi država i vlada, i oni će odlučiti da li prihvataju preporuku od strane Evropske komisije da Crna Gora dobije status države kandidata, onda ćemo imati niz tih ključnih prioriteta kojima će Crna Gora morati da se pozabavi. 7 ključnih prioriteta, i to je razlika između Crne Gore i Albanije, a oni moraju da ispune 12, i onda u oktobru mogla bi da bude onda data preporuka da se počne sa pregovorima o pridruženju.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je u iščekivanju objavljivanja mišljenja Evropske komisije o crnogorskom zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji nešto ranije danas rekao da je dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji priznanje za posao koji je Crna Gora uradila, a da će se u bliskoj budućnosti stvoriti uslovi za početak pristupnih pregovora. Status kandidata je pasivna pozicija, a početak pregovora aktivna, jer se tada mobilišu svi potencijali države u postupku pregovaranja sa Evropskom unijom, rekao je državnom radiju premijer Đukanović.
Evidentno je da je dodjela statusa kandidata priznanje za ono što smo obavili u prethodnom periodu. Ali to nije dovoljno. Znači, ako govorimo o novom kvalitetu institucionalnog aranžmana države sa Evropskom unijom, onda je to početak pregovora. Nijesam iznenađen time da će Evropska komisija vjerovatno danas ispostaviti još jedan paket realnih zahtjeva prema Crnoj Gori. Kad kažem realnih, po meni realno dostižnih zahtjeva i realno dostižnih odgovora na ta pitanja, što će stvoriti uslove da u doglednoj budućnosti Crna Gora zajedno sa europskim partnerima može konstatovati ti uslovi su ispunjeni i pregovori mogu početi. Dakle, to je nešto što je poželjna situacija i ja sam uvjeren da ćemo tu poželjnu situaciju u Crnoj Gori doživjeti veoma brzo, siguran sam tokom 2011. godine.
Koliko je građanima uopšte poznat značaj sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji? U Budvi se raspitala koleginica Jasna Vukićević.
Ne znam, svi me ima stotinu briga svojih stvari, samo da bude mir.
Ali ja to ne razumim, nemojem da ti kažem, ne znam, ja nisam stvorena za to.
Pa čuo sam nešto Savjet Europe, to znači da ispunjavamo te uslove, znači one demokratske uslove, znači da svaki bude i ima ista prava.
Ja mislim da je u stvari, po meni ovo Amerika, ovo uopšte nije Evropska unija.
Evropski komesar za proširenje Štefan File će sutra boraviti u Podgorici, gdje će premijeru Milu Đukanoviću uručiti mišljenje Evropske komisije o crnogorskom zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slede reakcije Srbije, koja je prema izvještaju Evropske komisije slabo napredovala u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije. Pozvana je i da uloži veće napore u pronalaženju haških begunaca. Beograd je pohvaljen zbog najavljenog dijaloga sa Prištinom i saradnje sa susjedima, kao i napretka u borbi protiv organizovanog kriminala. Zvanični Beograd vidi izveštaj kao smjernicu za nastavak reformi. Analitičari ocenjuju da je izveštaj dovoljan za prihvatanje kandidature Srbije, beleži Ljudmila Cvetković.
Red kritika, red pohvala u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za Milicu Delević, direktorku Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, pokazuje da je bilo napretka, ali i da Beograd čeka dosta posla.
A meni se čini da sve ono što je navedeno kao prepreka može da se ostvari. u tom smislu ne mogu da izdvojim nešto. Sve ono što ne rešavate ostaje kao problem, tako da za nas je ove izvešta i svojevrsna, da tako kažem, mapa puta čije preporuke treba usvojiti da bi mišljenje o zahtevu za članstvo bilo pozitivno. I u tome šta god da ne budemo uradili, pokazat će se kao nešto što može da nas zaustavi. Glupo je da predviđam unapred šta bi to moglo da bude.
Srbija je malo napredovala u usklađivanju svog pravosudnog sistema sa evropskim standardima, što je ključni prioritet za evropsko partnerstvo, navodi se u izveštaju Evropske komisije. Komisija je ocenila da je korupcija i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i da predstavlja ozbiljan problem. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je na Pravosudnoj akademiji da će reforma srpskog pravosuđa biti dovršena po standardima Evropske unije.
Mi na kraju ovog puta želimo da budemo u Evropskoj uniji. To nije diktat. To je naša volja zbog toga što na taj način želimo da doprinesemo ne samo našem pravosudnom sistemu, sigurnosti našeg društva, vladavini prava, već i boljitku za naše građane.
Ministarka pravde Snežana Malović zahvalila Evropskoj komisiji na pozitivnim ocenama, ali i pozdravila primedbe koje će, kako je rekla, biti stimulans da problemi budu rešeni na adekvatan način.
Sarađivaćemo sa Evropom u svakom pojedinom segmentu i presretati probleme koje proističu iz korenite promene našeg sudskog sistema.
Veliki značaj u izveštaju pridaje se odluci vlasti u Beogradu da pokrenu dijalog sa Prištinom. Od Srbije se zahteva puna saradnja sa Haškim tribunalom i konstruktivni pristup po pitanju učešća Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji. Pitali smo Milicu Delević kako čita preporuke koje se tiču Kosova i Haškog tribunala.
Ocene koje se tiču Kosova sagledavam pod pretpostavkom dijaloga koji će uskoro početi između Beograda i Prištine i očekujem da će moći da se pozabavi nekim od stvari koje su navedene u izveštaju, a kada je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom, mislim da nam je svima jasno šta je obaveza, tako da ni jedna ni druga ne predstavljaju iznenađenje.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže za naš program da je izveštaj Evropske komisije u ovom trenutku pozitivan za Srbiju, ali da će se pri svakom narednom koraku na putu ka članstvu otvarati pitanja na kojima Beograd još treba da radi.
Ovo je dovoljno za prihvatanje kandidature, odnosno za donošenje upitnika. Naravno, pri svakom sljedećem koraku uvek se naravno otvara pitanje određenih problema i stepenica koje Srbija mora preskočiti. Prema tome, pretpostavljam da ovo što je sad u ovom trenutku urađeno je dovoljno za nekakvu, da kažem, mirnu saradnju u sljedećih godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, reakcija iz Bosne i Hercegovine, koja je u izveštaju Evropske komisije ocenjena kao zemlja u kojoj je napravljen mali ili nedovoljan napredak u gotovo svim oblastima, izuzev onog koji se ticao jučer odobrene liberalizacije viznog režima. I dalje su primjedbe iste kao i ranijih godina, diskriminatorske odredbe Ustava, ljudska prava se ne poštuju dovoljno, napredak na evropskom putu je blokiran, a politički lideri su zatajili na gotovo svim poljima. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine koji je sačinila Evropska komisija nije nimalo svijetal. Zabilježen je mali ili nikakav napredak u gotovo svim oblastima. Jedinim pozitivnim ocjenjeni su napori oko ukidanja viznog režima, no prije će biti da su u Bosni i Hercegovini u Evropskoj uniji progledali kroz prste, smatra Elmir Sadiković sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te dodaje kako je ovakav izvještaj Evropske komisije bio očekivan.
Imali smo jučer odluku o ukidanju viza građana Bosne i Hercegovine i nosioci vlasti su to nastali predstaviti kao rezultat njihovog dobrog rada, ali očigledno da je to više poklon Evropske komisije i Evropske unije građanima Bosne i Hercegovine, ali kroz ovaj izvještaj smo u stvari vidjeli kako zaista stvari stoje u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliko upozorenje za buduću vlast koja će se formirati u Bosni i Hercegovini, da će morati napraviti jedan politički program koji će državu povesti na put evropskih integracija, jer ako do toga ne dođe, bojim se da nas ne čeka nimalo svjetla budućnost.
Nacionalistička retorika u predizbornoj kampanji je oštro kritikovana, kao i sama činjenica da su izbori održani po diskriminatornim odredbama. Zatajilo je i ispunjavanje uslova za zatvaranje OHR-a, a nije se obratilo ni dovoljno pažnje na oblast zaštite ljudskih prava, prvenstveno u ustavnom smislu. Član Ustavno-pravne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović, komentarišući navode, kaže kako se nije moglo uticati na izvještaj, ali na nalaze u njemu jeste.
Mislim da bi vlast u Bosni i Hercegovini naravno periodu morali da ozbiljno razmatraju ukupno stanje u smislu dolaska do kompromisnih rješenja zemlja koju je Bosna i Hercegovina poveli naprijed, a ne da stojimo u jednom mjestu i da budemo jedna od zemalja koja uglavnom zadnja završava svoje obaveze u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana.
Nisu napravljeni nikakvi koraci kako bi se deblokiralo donošenje legislative važne za put ka Evropskoj uniji. Uz loša ustavna rješenja dodatno kočenje na putu ka Evropskoj uniji zemlju će još više koštati, kaže predsjednik Parlamentarne komisije za europske integracije Halid Genjec.
Mogli smo već aplicirati i možda imati kandidatski status, što otvara ogromne mogućnosti u pogledu fondova i daljeg integrisanja i reformskih procesa. Zbog ovakvih izvještaja sačekat ćemo sa kandidatskim statusom, jer kandidatski status se može dobiti sa rezultatima. Mi rezultata nemamo i de facto mi trpimo te posljedice. Bosna i Hercegovina sa ovakvim političkim odnosima, sa ovakvim ustavom i sa ovakvim pristupom međunarodne zajednice dalje jednostavno ne može.
Pritisci na pravosuđe su i dalje prisutni, ograničeni napredak zabilježen u funkcionisanju vlasti na državnom nivou, kao i u odnosu entiteta i države. Postignut je mali napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, ali prisustvo organizovanih kriminalnih mreža i njihov pokušaj da se uključe u tokove legalne ekonomije i dalje su glavni razlog za zabrinutost. Također u Bosni i Hercegovini je povećan broj žrtava trgovine ljudima, dok se u regiji smanjuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije sa Kosova, gdje smatraju da je izveštaj o napretku Evropske komisije zabrinjavajući. Analitičari kao i opozicija navode da su kosovske vlasti tokom protekle godine pokazale nedostatak volje u ispunjavanju kriterijuma za evropske integracije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Analitičari na Kosovu smatruju da izveštaj o napretku Evropske komisije predstavlja realnu situaciju o Kosovu. Analitičar Ramuš Tahiri kaže da Kosovo i uopšte vlada Kosova nije postigla dovoljno napretka tokom protekle godine, iako su na Kosovu prisutne međunarodne organizacije kao što je Euleks, koji radi na vladavini zakona i prava.
Nije dobro za Kosovo što zaostaje odnosno na druge zemlje u borbi protiv korupcije i što nije još prava vladavina zakona, a isto tako nije dobra javna administracija i osposobljena javna administracija koja bi bila u službi građana. Isto tako manji su ili loši su kapaciteti u pravosuđu i nema prave borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, ne izlaze pred licem pravde ljudi koji bi bili kao primjer da je Kosovo odlučno da ima vladavinu zakona u svim oblastima i na cijeloj teritoriji Kosova.
Vlada Kosova koja je u ostavci još uvijek se nije oglasila o izveštaju o napretku, dok predsjednici opozicionih partija na Kosovu ocjenjuju izveštaj o napretku negativnim za Kosovo. Oni navode da izveštaj potvrđuje, kako se kaže, zanemarivanje kosovskih institucija u ispunjavanju neophodnih uslova za integraciju u Evropsku uniju. Generalni sekretar Alijanse za budućnost Kosova Burim Ramadani izjavio da i ove godine izveštaj Evropske komisije ukazuje na postignut progres u ostvarivanju zakonodavstva i potrebnih mehanizama koji bi pomogli Kosovu ka Evropskoj uniji, ali sa druge strane izveštaj također ukazuje na konstantnu stagnaciju. Drugi deo koji u vezi kriterijuma koje Kosovo treba da ispuni na putu ka evroatlantskim integracijama i dalje ostaje zabrinjavajući, kao i neispunjenje obaveza koje Kosovo treba da učini. Postoji konstantna stagnacija u oblasti vladavine prava, odnosno potrebe za dobrom vladavinom u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i u borbi protiv ostalih negativnih pojava koje su prisutne, kazuje Ramadani. I potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli naglašava da izveštaj ove godine govori o nedostatku volje odgovarajućih institucija na Kosovu kako bi radile na uklanjanju kritika koje su proizašle u izveštaju od prošle godine. Sva zapažnja koja proizlazi iz ovog izveštaja predstavljaju zastoj zvanične Prištine u odnosu na ostale zemlje u regionu. Ovaj izveštaj treba da posluži političkoj klasi da stvori mehanizme i poduzme mere, ne samo da ukloni prouzrokovane nedostatke, već i da osigura napredak u procesima u zemlji, kazuje Makoli. A analitičar Tahiri kaže da je dosadašnja vlada radila samo formalno bez stvarnih uticaja, te je bila zadovoljna ukoliko nije bilo nemira bez obzira na kvalitet vladavine prava širom Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I za kraj ovog bloka Hrvatska. Izveštaj o hrvatskom napretku u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji vjerovatno je posljednji u petogodišnjim pregovorima. Ipak predsjednik Ivo Josipović ističe da je zabrinjavajuće što Hrvatska nije dobila datum za pristup Evropskoj uniji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je ušla u završnicu pregovora, politički su kriteriji pozitivni, a tržišna ekonomija funkcionira, navodi su najnovijem izvješću o napretku u pristupnim pregovorima. U poglavlju o pravosuđu traži se dokaze da je borba protiv korupcije uspješna, a pravosuđe profesionalno i depolitizirano, a u poglavlju o tržišnom natjecanju traži se ukidanje državnih potpora brodogradilištima. I ove godine prepisana formulacija iz prošlogodišnjeg izvješća u kojem se traži puna suradnja sa Haškim tribunalom i napredak u manjinskim i izbjegličkim pravima. Udruge Srba izbjeglih iz Hrvatske izišle su sa zahtjevom da se ne zatvara poglavlje 23 u hrvatskim pristupnim pregovorima pravosuđe i ljudska prava dok se ne ispuni njihove zahtjeve. Povratak i obnovu imovine, vraćanje stanarskih prava, isplatu zaostalih mirovina, konvalidaciju radnog staža iz ratnih vremena, isplatu štednje i novčanu naknadu jer nisu mogli sudjelovati u privatizaciji. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kazuje medijima kako ovi zahtjevi nisu novi i da razgovori s hrvatskom vladom još traju. On je optimističan.
Vjerujem da će uskoro biti obznanjeni rezultati dogovora i pozvani mogući donatori koji će pomoći Hrvatskoj i Srbiji da riješe pitanje izbjeglica. Na taj način to pitanje neće predstavljati nikakvu prepreku ni u odnosima između dvije država, niti na putu Hrvatske ili Srbije prema Europskoj uniji.
Komentirajući ove zahtjeve, oporbena predsjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom, Vesna Pusić, kazala je kako je dio ovih zahtjeva obnova u ratu oštećene imovine koja je ugrovom dovršena, proporcionalna zastupljenost srpske manjine u državnim i javnim službama na lokalnoj i državnoj razini i drugo, dio postojećih kriterija za zatvaranje pregovora.
Postoje i neki zahtjevi koji nisu sastavni dio mjerila, dakle nisu preduvjet za zatvaranje poglavlja 23. Naravno da ljudi mogu postaviti različite zahtjeve i u granicama izvodivog sigurno treba izaći u susret tamo gdje to znači normalizaciju odnosa.
Za političkog analitičara i profesora političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarka Puhovskog, ovi zahtjevi logična su reakcija izbjeglica iz Hrvatske koji, nakon jakih riječi izrečenih u Vukovaru, osjećaju da im bježi zadnji vlak ili voz.
Mi imamo situaciju da su udruge izbjeglica u Srbiji izrazito politizirane, izrazito nestručne, izrazito neuke kad je riječ o međunarodnoj politici i pravu i onda tu miješaju osobne frustracije sa međunarodnim pravom, miješaju činjenicu da su mnogi od njih žrtve i zločina i protjerivanja, sa činjenicom su neki od njih odlazili po 2 mjeseca prije akcije Oluja iz Knina, zamjenjivali nekretnine i enormno profitirali na tomu i traže jednu vrst službene institucijske ucjene koju naprosto neće dobiti.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bile su to reakcije u zemljama bivše Jugoslavije na izveštaj Europske komisije o njihovom napretku ka članstvu u Europskoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O lustraciji u Srbiji. Liga socijaldemokrata Vojvodine predala je danas Skupštini Srbije inicijativu da se zakon o lustraciji koji ističe 2013. godine produži za 10 godina. Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava stupio je na snagu 2003. godine, a njegove odredbe primenjuju se na sva kršenja ljudskih prava posle 23. marta 1976. godine, kad je stupio na snagu Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Zanimljivo je, međutim, da po ovom zakonu Srbiji još niko nije procesuiran. Pripremio Nebojša Grabež.
Liga socijaldemokrata Vojvodine višenedeljnim akcijama podsjeća građane na neophodnost lustracije kao puta kojim Srbija mora ići ukoliko želi da se suoči i završi sa nedavnom prošlošću. Uprkos činjenici da do sada u ovoj oblasti nije učinjeno ništa sem formalnog donošenja zakona, lider ove partije Nenad Čanak smatra da nada ipak nije izgubljena i da bi produženjem roka važnosti do 2023. godine ovom zakonu trebalo dati šansu da profunkcioniše.
Dakle, poenta je u tome dati zakonu šansu, a na političkim snagama koje misle da to treba sprovesti i jeste da taj zakon izaživi. Ja ne vidim zašto bi bilo ko nema mrlje na savesti bio protiv nečega takvog.
Čankov optimizam izgleda da dele samo retki pojedinci. Ostali pobornici ove ideje vidjeli su njen kraj u trenutku uspostavljanja istorijskog pomirenja demokrata i socijalista. Za njih je termin lustracija koji podrazumeva jasan otklon prema ranijim lošim primjerima i uspostavljanje civilizovanijeg nivoa društvenih odnosa otišao u prošlost, umjesto onih na kojima je trebalo da bude primijenjen.
Da se htjelo, mogao je zakon da se primjenjuje.
To je trebalo odmah ići, odmah se rešavati. Produžavanje te agonije i tog rješenja, ne znam čemu voditi.
Čist idiotizam. To je 48. godine komisija slati na Goli otok. Sad ima trojica da se skupi i da pošaljemo nekoga u zaborav.
Ja to smatram obavezom kao i gonjenje ratnih zločina.
Na kraju krava i njih će čekati ilustracija, ti koji se zalažu.
10 godina je prošlo, šta je urađeno?
Bez obzira što je 10 godina prošlo, nikada nije kasno.
Potpuno na mjestu, mislim. Šta 10 godina produži zauvek dok ima živih tih mrcina koje su nas mrtvarile 10 godina, neka nam vrate bar time što će sad u tim divnim hajatima, kako zovu, na otvorene zatvore po Požarevcu i Sremskoj Mitrovici, ležati, ali i za rešetaka i daleko od nas, da ne osjećamo taj smrad oko sebe.
A kako danas u lustraciji razmišljaju oni koji su na sopstvenoj koži najdirektnije osjetili represiju Miloševićevog aparata? Bogoljub Arsenijević Maki, slikar iz Valjeva, koji je tek nedavnim predsjedničkim pomilovanjem oslobođen krivičnog gonjenja po optužnici iz 99. zbog protesta protiv režima Slobodana Miloševića, kaže da je ta prilika propuštena još u danima posle 5. oktobra.
Kad to tada nije bilo, ja naravno mislim da to danas nemoguće i da se nikada neće dogoditi, jer ne zaboravite da danas u istim klupama sede i zločinci i žrtve. Mislim da će se takav model nastaviti, jednostavno u Srbiji ne postoji kvalitetna vlast niti kvalitetna pozicija. A sve što liči na neke promjene dolazi zahvaljujući svetu koji to od nas po svaku cenu zahteva. Dakle, Čanak, Šerpe, Tiganji i tako dalje su pobrkali lončiće. Da su umjeli, smeli, to sada bi nešto uradili. Da apsurd bude veći, sada to neće ni uraditi jer bi se mogli mnogi od njih i sami naši na toj listi.
Po mišljenju Vojina Dimitrijevića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Union i direktora Beogradskog centra za ljudska prava, lustracija je u Srbiji sabotirana od početka i sa više strana.
Znam da su protiv nje s onim lažnim argumentima da je to kazna, to nika kazna. Bili pripadnici različitih stranaka, pa čak i demokratske. I zakon imao jednu ugrađenu manu da bez prisustva u komisiji predstavnika opozicije koji nikad nisu hteli da uđu u to, komisija nije mogla da radi.
Dok Nenad Čanak veruje da je još uvijek moguće sprovođenje zakona u lustraciji.
Jedan pravac je da se produži važenje tog zakona za još 10 godina, drugi pravac je da se proširi broj lica i funkcija koje je bilo obuhvaćene tim zakonom i treće su tehničke redakcije samoga zakona.
Profesor Dimitrijević je vrlo skeptičan prema izgledima da ona uspe.
Pre sam za one inicijative gde postoje mogućnosti da se i podada važećim zakonima ljudi gone, naročito svi gone za one zločine i krivična dela koje ne zastarevaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije posjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Ko su bili antifašisti u Drugom svjetskom ratu, pitali smo Beograđane na Međunarodni dan borbe protiv fašizma.
Antifašisti su valjda bili partizani, a fašisti ustaše i možda još neke druge. Za četnike mislim da se ne zna šta su bili.
Pa partizani, sad ne mogu kažem za četnike, ali možda i četnici, ne znam tačno, jer se pričaju ovako i onako.
O ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, analitičar Nikola Grabovac.
Kaže, pošto u Bosni i Hercegovini do sada ništa nije uspjelo, mi očekujemo da i svjetska kriza i recesija u Bosni ne uspije. Međutim, ima i druga strana medalje, da će recesija Bosnu i Hercegovini itekako žestoko obići i to će obići od vrata do vrata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je crnogorsko pravosuđe počelo naprasno da primenjuje evropske standarde.
Najprije je Viši sud u Podgorici u petak ukinuo presudu Osnovnog suda kojom je novinar Petar Komnenić osuđen da plati 2000 eura kontroverznom biznismenu iz Rožaja Safetu Kaliću zbog klevete i naložio novo suđenje. Nakon toga u ponedjeljak je Osnovni sud u Podgorici odbacio kao neosnovanu tužbu poslovodstva Nikšićke željezare protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Povodom međunarodnog dana borbe protiv fašizma, o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, analitičar Nikola Grabovac.
Kaže, pošto u Bosni i Hercegovini do sada ništa nije uspjelo, mi očekujemo da i svjetska kriza i recesija u Bosni ne uspije. Međutim, ima i druga strana medalje, da će recesija Bosni i Hercegovini itekako žestoko obići i to će obići od vrata do vrata.
O ulozi Rusije na Zapadnom Balkanu, o tome je bilo reči na skupu u Banja Luci. Povodom 17. godišnjice od rušenja starog mosta u Mostaru, poznati skakač u vodu Emir Balić.
Na otvaranje starog mosta 2004. godine ja sam rekao ovako, građani se mogu zbližiti vrlo lako, ali treba nešto uraditi da političari svojim glavama promijenju mišljenje da ovaj jedan put ovaj grad krene naprijed.
O poziciji medija u Crnoj Gori.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uoči dostavljanja mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, u nekoliko dana donete su dve oslobađajuće presude protiv novinara i zaposlenih u nevladinom sektoru. U kojoj meri su ove presude proizvod pritiska spolja u cilju popravljanja stanja u pravosuđu, a koliko početak primjene evropskih standarda u ovoj oblasti? Više u prilogu Srđana Jankovića.
Najprije je Viši sud u Podgorici u petak ukinuo presudu Osnovnog suda kojom je novinar Petar Komnenić osuđen da plati 2000 eura kontroverznom biznismenu iz Rožaja Safetu Kaliću zbog klevete i naložio novo suđenje. Prema obrazloženju Višeg suda presuda je ukinuta zbog toga što je Osnovni sud propustio da provjeri istinitost izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost u kojem se Kalić opisuje kao bezbjednosno interesantna osoba, na što se Komnenić pozvao u svom tekstu objavljenom u Monitoru. Osnovni sud je također prema mišljenju Višeg suda propustio da provjeri u kom je svojstvu Kalić saslušavan tokom policijske akcije Sablja u Srbiji nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Nakon toga u ponedjeljak je Osnovni sud u Podgorici odbacio kao neosnovanu tužbu poslovodstva Nikšićke željezare protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Uprava željezare je tužila MANS radi zaštite ugleda zbog navodnih netačnih tvrdnji iznesenih u javnost koje štete kompaniji i njenom vlasniku. Osnovni sud se prilikom odlučivanja u ovom slučaju između ostalog pozvao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Da li je indikativno da u roku od 4 dana budu objavljene dvije oslobađajuće presude protiv novinara i predstavnika NVO sektora, a nakon niza osuđujućih presuda protiv istih subjekata koji otvoreno kritikuju vlasti negativne pojave u društvu i govore o postojanju korupcije na visokom nivou, pitali smo Stanka Marića, predsjednika Senata Udruženja pravnika, odnosno da li se ove oslobađajuće presude mogu povezati sa aktualnim dostavljanjem mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji i određenim pritiscima spolja u cilju popravljanja stanja u crnogorskom pravosuđu.
Nije uputno ulaziti motive suda zbog čega su različite presude u aktualnom trenutku ili različite u odnosu na neki raniji period. Jer nije to iznenađujuće da je ta praksa i do sad bila veoma različita, da je praksa mijenjana i tako dalje. Koji je konkretno povod za te oslobađajuće presude, moguće da to što kažete ide u susret davanju mišljenja Europske komisije, mada istovremeno moguće, što bih ja volio da bude i hoću da vjerujem da je tako, da su konačno u Crnoj Gori sudovi shvatili da jednostavno moraju primjenjivati evropske standarde i konvencije koje je potpisala Crna Gora, tako da nadam se da je to početak jedne nove prakse, bar kad su pitanje ta krivična djela u skladu sa evropskim standardima.
Pravni zastupnik inicijative Mladih za ljudska prava, advokatica Azra Jasavić, također ne smatra da su indikativne presude rezultat pritiska spolja na reformu pravosuđa, već činjenice da je sudstvo u fazi prihvatanja evropskih standarda i činjenice da je sve veći broj mladih sudija u Crnoj Gori.
Prije samog pritiska međunarodne zajednice mislim da je prvi razlog, ja bar tako gledam,
što je crnogorsko pravosuđe suočeno u stvari sa prvim presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i mislim da je ono trenutno u fazi samoispitivanja u pogledu prihvatanja evropskih standarda. I dešava se, i to mislim u zadnjih godinu dana, pa godinu i pol, da je sve veći broj presuda, kako prvostepenih, tako i drugostepenih, koje se u svojim obrazloženjima pozivaju na presude Evropskog suda za ljudska prava. I mislim da je to dobar proces. I mislim da je to nešto što u svakom slučaju treba prepoznati i ohrabriti. Drugi razlog je, po meni, pored pritiska koji smo svakako naveli od međunarodne zajednice, to što je nakon konstituisanja sudskog savjeta crnogorskom pravosuđu sve više, po meni, kvalitetnih sudija, mladih ljudi, koji su spremni da prihvate u svom radu evropske standarde, jer su potpuno suočeni sa procesima globalnih pridruživanja i kompletne priče koja je društveno-politička, a oni su dio te stvarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma koji se obeležava utorak. Taj dan ustanovljen je u znak sjećanja na žrtve kristalne noći kada je nasiljem na ulicama 9. novembra 1938. godine vlast Adolfa Hitlera počela pogrom Jevreja. Vlada Srbije centralnu manifestaciju organizuje u Narodnom pozorištu. Nevladine organizacije Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u okviru akcije Antifašizam je moj izbor polažu cveće na spomenik antifašistima obešenim aprila 1941. Ko su danas u Srbiji fašisti, ko antifašisti? Da li se preuveličava ili minimizira opasnost od neofašizma? Istraživala Branka Mihajlović.
Već ovlašno listanje štampe pokazuje da se Srbija danas susreće sa pojavama fašizma i to nesporadično. Pa evo i najava gostovanja ekipe kultne radioemisije Druge Srbije Peščanika u Zrenjaninu povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma nije mogla da prođe bez fašističkih poruka. Na bilbordu na kome se nalaze fotografije učesnika tribine, poslanice Vesne Pešić i advokata Srđe Popovića, osvanuli su ustaški simboli, voditeljka Svetlana Lukić.
Prvo, mi imamo problem sa fašizmom. Mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna. Šta je fašizam, šta je antifašizam? Kada ne govorimo o takozvanoj srpskoj intelektualnoj eliti koja je zbog svojih deda ili stričeva proljotićevska ili pronedićevska. Tako da imamo tu konfuziju od samo vrha države, počeo od predsjednika države, dakle, i onda je sasvim logično da nikome ništa ne znači dan borbe protiv fašizma.
U Beogradu, nekada simbolu balkanske gostoljubivosti i kosmopolitizma, prebijaju strance u slučaju Brisa Tatona i do smrti. Seksualni manjinci su mogli da prošetaju ulicama glavnog grada Srbije uz totalnu policijsku blokadu, koja opet nije mogla da spreči nasilje. Antisemitska literatura se nudi u knjižarama bez ikakvog srama. Pitali smo Beograđane da li prepoznaju fašizam.
Ne, nacionalizma da, šovinizma da, a fašizma ipak ne bi rekla.
Pa povremeno se nešto pojavi pomalo, ima ga i na utakmicama, ima i u Novom Sadu je bilo tribini, jeste i tako.
Govorimo o ovim ekstranacionalističkim grupama koje smatraju neofašistima, da li su, da li nisu, treba da utvrde nadležni organi, jel?
I navijači, mislim, to je i rasno i nacionalno i sve ostalo, prepoznaje se i mislim da bi trebalo nešto preduzeti.
Ivan Andrić, poslanik LDP-a.
Ja mislim da u Srbiji sada po prvi put nakon 50 godina, ako mogu da kažem, možemo vidjeti fašizma u pelera. I da država Srbija mora da nastavi svoje antifašističke tradicije, da takve stvari saseče u korenu, pošto ako nečim možemo da budemo ponosni u našoj istoriji, to je da nikada stvarno fašizam nije odimao neke dublje korene. Danas ta vrsta političke ideje ima potpuno druge pokazne oblike. Ja mislim da su upravo ta vrsta jednog vraćanja nasilja u komunikaciju među ljudima, u društvo samo, dakle borba protiv, evo, zašto ne pomenuti prava homoseksualaca, prava nacionalnih manjina, odbrana ratnih zločinaca, to su sve stvari u kojima ja vidim neki fašizam u novom ruhu ili fašizam u 21. veku.
Književnik Filip David o neonacistima danas.
Pogledajte ko su heroji na tim sajtovima nacističkim, kao što su Krvi čas, Nacionalni stroj i tako dalje. Ima tri heroja koja se uvek pominju, jedan je Ratko Mladić, drugi je Karadžić, a treći je Nikolaj Velimirović zbog svojih antievropskih, anticivilizacijskih i izrazito antisemitskih stavova.
Korene i oblike ispoljavanja neonacizma u Srbiji svojevremeno je najozbiljnije detektovao Radomir Konstantinović u svojoj filozofiji Palanke još krajem 60. godina. To je duh zatvorenosti, strah od sveta sa one strane brda, duh plemenske sabornosti i zazornosti prema svakom razlikovanju, strah od otvorenosti prema nepoznatom drugačijem. Palanka, koju je Konstantinović opisao, kao da je slika Srbije 90-ih, donekle i Srbije danas. Filip David.
To zatvaranje done pre ili kasnije vodi nečemu što se može nazvati srpski nacizam.
Srbiju opterećuje danas i prošlost, kao da su se ponovo razbuktale sada srećom samo verbalne borbe četnika i partizana. Naš sagovornik smatra da je u Srbiji na delu prekrajanje istorije.
Posle rehabilitacije Draže, ne samo posle, nego uporedu, već su podneti neki zahtevi za rehabilitaciju Nedića, koji je ordinarni saradnik okupatora, kolaboracionista, a već se čuju zahtevi za rehabilitaciju Ljotića, koji sam za sebe govorio da je fašista.
Šta kažu Beograđani, ko su bili antifašisti u Srbiji?
Pa partizani, sad ne mogu kažem za četnike, ali u zadnje vreme možda i četnici, ne znam tačno, jer se priča ovako i onako.
To su četnici, bili su partizani, bila naravno slobodnička borba, koji je sa potiskama, to je to.
I jedni i drugi.
Antifašiste? Pa naravno su bili antifašisti jedni i drugi.
Pa antifašisti su valjda bili partizani, a fašisti ustaše i možda još neke druge. Za četnike mislim da se ne zna šta su bili.
Ja ipak mislim partizani.
Staša Zajević iz organizacije Žene u crnom objašnjava šta su poručile danas performansom u centru Beograda pod nazivom Antifašizam – moj izbor.
Da ukažemo na važnost antifašističkog nasleđa u ovoj zemlji, jer nas to povezuje sa internacionalizmom, sa kosmopolitizmom, zapravo vezuje nas sa proevropske vrednosti, nasuprot izjednačavanju fašista i antifašista, relativizaciji fašizma i zločina, ne samo počinjenih u Drugom svjetskom ratu, nego posebno 90. godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, potom o naučnoj konferenciji o Rusiji i Zapadnom Balkanu koja je održana u Banja Luci, a potom posjećanje na 17. godišnjicu od rušenja Starog mosta u Mostaru. I dok se bosansko-hercegovačka vlast zadužuje kod MMF-a, prema podacima Svjetske banke, broj siromašnih u Bosni i Hercegovini 2010. je povećan za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Više od polovine stanovništva živi na rubu egzistencije, a svaka porodica, kako tvrde u udruženju potrošača, je zadužena do grla. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se takav trend nastaviti ukoliko se ne pokrene proizvodnja. Ako se to ne desi, novac koji bude dao Međunarodni monetarni fond vraćat će buduće generacije. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini živi sa 1,5 euro dnevno za što može kupiti samo hljeb i mlijeko. Većina spas vidi u kreditima koje podižu kako bi preživjeli. U prilog toj konstataciji ide i podatak Svjetske banke prema kojem skoro 74% domaćinstava koja su bila zadužena su koristila najmanje petinu svoje plate za vraćanje duga. Mesud Lakota, predsjednik Udruženja potrošača Federacije BiH.
I mislim da je krajnje vrijeme da se napravi neka strategija u smislu boljeg življenja u Bosni i Hercegovini, da bude više socijalne pravde i da nemamo ovoliko, stvarno, možemo slobodno reći, stotine i stotine hiljada ljudi bez egzistencije i bez onog boljeg sutra.
Ništa bolje ne prolaze ni bosansko-hercegovački penzioneri. 60% ove populacije živi u ekstremnom siromaštvu, što potvrđuju predsjednici entitetskih udruženja penzionera Rade Rakulj i Omer Omer Efendić.
Siromaštvo se ogleda u tome da nema dovoljno ni za neke osnovne potrebe. I posebno onaj veći dio penzionera koji su ispod toga prosjeka, od 160 kao minimalne penzije do 320 kao prosječne penzije.
Od jedne penzije koja je 296 maraka, da negdje oko 170 maraka ide za kompletne režije.
Pola miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini je nezaposleno, što je rekord u regiji. 100.000 je zaposleno u javnoj upravi, a prosječna plata u državi je oko 300 eura. Za isplatu penzija, primjerice, samo u federaciji mjesečno je potrebno oko 65 miliona eura. Umjesto da se otvaraju nova radna mjesta, predstavnici vlasti su odlučili da se zaduže kod MMF-a sa 1,2 milijarde eura. Aranžman sa tom međunarodnom financijskom institucijom podrazumijeva smanjenje plata za 10% za sve budžetske korisnike. korisnike. U ovakvoj bezizlaznoj situaciji premijeru države Nikoli Špiriću je do šale, pa na naše pitanje hoće li se Bosna i Hercegovina zaduživati i naredne godine odgovara.
I ta vaša pitanja su mi trebalo da vam kažem smiješno. Javite se Zlatku Lagunđi pa pitajte njega hoće li biti zaduženje, ali neće, on izgleda sve zna.
Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić.
Gospodin Špirić je dužan da kaže, jer to će vraćati građani Bosne i Hercegovine, dužan da kaže zašto će trošiti te pare, nije mu to tata ostavio u amanet, pa može da sakrije od vas i od mene na što te pare idu.
Cenić upozorava i kako postojeće stanje u kojem privreda ne radi, a predstavnici vlasti novac uzimaju od MMF-a kako bi podmirili brojnu administraciju, zemlju vodi u propast. Sredstva koje uzima sadašnja vlast vraćat će, kako navodi Svetlana Cenić, buduće generacije.
Ko će to platiti? Ja vas molim također i molim i Slobodnu Evropu kao uticaja mediji da izbijemo više tu priču kako smo mi nisko zadužena zemlja. To je, ako gledate ono što je država kao preuzela kredit pa u odnosu na ostale zemlje. Ali nisu to sva zaduženja ove zemlje. Zaduženi su građani, zaduženi su i privredni subjekti u inostranstvu, od banaka do privrednih subjekata, što niko ne sabira. Imamo unutrašnji dug, zaduženost po glavi stanovnika na sve moguće načine. Preduzeća su nam zadužena, znate da je nelikvidna privreda, a pritome najveći kršilac finansijske discipline je država i ona, znači na svim nivoima, kantoni, entiteti, država. I zato me nervira kad neko kaže da smo mi malo zadužena zemlja. Mi grcamo, hteo to neko da prizna ili ne.
Postojeće stanje u bosansko-hercegovačkoj privredi političari u BiH su pravdali ekonomskom krizom koja je zahvatila cijeli svijet. Bilo i onih koji su tvrdili kako će kriza zemlju obići. O tome ekonomski analitičar Nikola Grabovac kaže.
Kaže, pošto u Bosni i Hercegovini do sada ništa nije uspjelo, mi očekujemo da i svjetska kriza i recesija u Bosni ne uspije. Međutim, ima i druga strana medalje, da će recesija Bosnu i Hercegovini itekako žestoko obići i to će obići od vrata do vrata.
Kriza o kojoj govori Grabovac bukvalno je ušla na svačija vrata u Bosni i Hercegovini, izuzev onih čiji su vlasnici predstavnici vlasti, koji mjesečno zarađuju nekoliko hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O ulozi Rusije na Zapadnom Balkanu bilo je reči na naučnoj konferenciji u Banja Luci. Između ostalog je rečeno da je Rusija tradicionalno uključena u politiku Zapadnog Balkana, te da je u različitom obliku partner svih zemalja u regiji, pripremio Milorad Milojević.
Rusija svoje interese u zemljama Zapadnog Balkana vodi u najmanju ruku kroz tri različite politike. Jedna je politika identiteta, zasnovana na bratstvu slavenskih naroda, druga je politika bezbjednosti, tačnije stalna prisutnost Rusije u bezbjednostnim pitanjima u zemljama bivše Jugoslavije. U posljednjih nekoliko godina naročito do izražaja dolazi ekonomska politika u oblasti nafte i energetike. Predstavnica Instituta svjetske ekonomije i međunarodnih odnosa Ruske akademije nauka Polina Sokolova navodi kako je Rusija danas partner svim balkanskim zemljama u manjoj ili većoj mjeri.
Ukupno gledano mislimo da balkanska regija može stimulisati dijalog između Europske unije i Rusije i ukupno Rusije i NATO pakta.
Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Miloš Šolaja, ističe kako je Zapadni Balkan odličan poligon za stvaranje globalnije saradnje, s obzirom da se radi istovremeno o bezbjednosno nesigurnom području, ali i privredno interesantnom zbog tranzicijskih procesa.
Sasvim je sigurno da to da Rusija u nekoliko posljednjih godina pojačano ulaže i u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu, nešto više u Republiku Srpsku, da ojačava veze sa svim zemljama Balkana. Činjenica je da se prema jugoistoku Europe redefinišu mnogi drugi odnosi, prije svega i u zapadnoj Europi. Govori se o opstanku i ukidanju kancelarije visokog predstavnika, govori se o tome kako će biti prisustvo Europske unije i Sjedinjenih Država na jugoistoku Europe. Neki problemi jako dugo nisu još riješeni.
Profesor Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, Mladen Mirosavljević, mišljenja je da je pomalo preuveličan čvrsti odnos pojedinih naroda ili zemalja na Balkanu sa Rusijom, navodi primjer Bosne i Hercegovine, tačnije entiteta Republika Srpska, u kojoj se stalno potencira kulturna, društvena i nacionalna povezanost sa Rusijom.
Recimo u Banja Luci kao najvećem centru Republike Srpske vi ne možete u knjižari kupiti udžbenik ruskog jezika. Vi jednostavno ne možete apsolutno nigdje u Republici Srpskoj kupiti knjigu na ruskom jeziku. ne možete kupiti CD sa sadržajem recimo ruskih pjesama ili nekim drugim književnim sadržajima na ruskom jeziku. To su samo neki primjeri koji pokazuju koliko u stvari su naše veze sa Rusijom izuzetno slabe, krke ili u stvari svedene samo na sad jedan najnoviji ekonomski segment, odnosno privatizaciju naftne industrije u Republici Srpskoj.
Kada je u pitanju pristup neke od zemalja NATO-u, sada je teško definisati da li će u tome prevagnuti uticaj Rusije ili Zapada. To se vidi i na primjeru Bosne i Hercegovine, navodi Šolaja.
Službeni je stav Bosne i Hercegovine i svih njenih institucija da se ide prema NATO-u. On je definisan mnogo ranije, redefinisan je u vrijeme kad Rusija nije bila ovako snažno prisutna. Ne vjerujem da će tu biti nekih velikih sporova, to će biti znači stvar unutrašnjih političkih rasprava, kako će se definisati unutrašnji bezbjednostni aranžmani, ali mislim svako onaj ko garantuje da na ovom prostoru da će vladati stabilnost i bezbjednost imaće tu prednost.
Dugoročno je najbolja opcija za demokratsku stabilnost Zapadnog Balkana da zemlje tog regiona pristupe u Evropsku uniju, a neke i NATO, kaže politikolog Đorđe Latinović.
Naročito za Bosnu moram reći. To je opcija znači uključivanja u neke šire integrativne strukture kao što je Evropska unija. Tada neće nestati svi problemi ni Bosne i Hercegovine, ni zemalja Zapadnog Balkana, ali ja mislim da će se promijeniti kontekst unutar koga će se ti problemi rješavati. Tu vidim prostor za novo moguće partnerstvo Rusije, zemalja Zapadnog Balkana i navalno nekih budućih članica tih istih zemalja Zapadnog Balkana.
Rusija želi što bolje odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana, rekao je zamjenik ambasadora Ruske federacije u Sarajevu, Krestenđijas Aleksej Leonidović.
Zvanični stav Rusije prema balkanskim zemljama što više i što bliže je da postanu jedni drugome, zato što ima i naravno i da započnemo od historijskih veza, od veza kulturnih i ekonomskih, naravno još iz doba Sovjetskog saveza i Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U regionalnom programu posvećen je na godišnjicu od rušenja Mostarskog starog mosta, pogođen tenkovskim granatama Hrvatskog veća odbrane. Na današnji dan 1993. godine srušeno je ovo remek delo osmanske arhitekture na Balkanu i jedno od najvrednijih kulturno-istorijskih znamenitosti u svetu, koja je pod zaštitom UNESCO. Tužna godišnjica već se godinama ne obeležava zvanično. U gradskoj upravi mišljenje su kako nema potrebe jer je most obnovljen, ali ovaj datum su obeležili članovi kluba skakača u vodu stari i djece iz četvrte osnovne škole, zabeležila Tina Jelin.
Unatoč lošim vremenskim prilikama, klub skakača u vodu Mostar obilježio je danas 17. godišnjicu rušenja starog mosta u Mostaru. Zajedno sa učenicima četvrte osnovne škole, tačno u 10 sati i 16 minuta bacili su ljiljane u Neretvu, prisjećajući se i 23 skakača poginula u posljednjem ratu. Saša Oručević, Udruženje skakača Mostari.
Ovo je najtužniji datum u istoriji grada Mostara. Ovo se ne smije nikad nikom ponoviti.
Tužna godišnjica već se godinama ne obilježava zvanično. U gradskoj upravi mišljenja su kako nema potrebe, jer je most obnovljen. Oručević ipak dodaje.
Stav grada Mostara je da se obilježava datum obnove mosta, a svjedočimo da par godina nitko ne obilježavaju.
Poznata mostarska lasta Emir Balić kaže kako obilježavanje rušenja starog mosta nikoga ne treba provocirati. Naprotiv, dodaje, 9. novembar treba biti podsjetnik kako se slične stvari ne bi ponovile.
Na otvaranje starog mosta 2004. godine ja sam rekao ovako, građani se mogu zbližiti vrlo lako, ali treba nešto uraditi da političari svojim glavama promijenju mišljenje da jedan put ovaj grad krene naprijed.
Da se malo toga promijenilo u glavama političara, pokazuje i danas gotovo ignorantski stavi prema godišnjici rušenja, ali i obnovi mosta, čija je ponovna izgradnja trebala povratiti i zajednički duh ovog grada. Političarima su se čini se pridružili i građani Mostara, kojih je svake godine sve manje na mostu. To ipak nije obeshrabrilo Armana Pehilja, člana udruženja skakača, da i danas simbolično izvede skok sa starog.
Pa nije bilo lako, ali naš opcije, kad je kiša toplije, jugo puče, znači kada će čitav u godinu i zimu, slabo viđa naše ljudi, inače, naše stranaca.
Za rušenje Starog mosta 9. novembra 1993. pred tribunalom u Hagu optuženi su Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milovoje Petković, Valentin Čorić i Berislav Pušić, kojima je suđenje u toku. U njihovoj optužnici se navodi da su snage Herceg Bosne Hrvatskog vijeća odbrane tokom opsade istočnog Mostara namjerno uništile ili teško oštetile mnoge vjerske objekte, te da su u novembru 1993. godine uništile i Stari most, građevinu od međunarodnog značaja. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj programa o poziciji medija u Crnoj Gori. Nejedinstvo medijske zajednice jedna je od ključnih prepreka u samoregulaciji crnogorskih medija i podizanju nivoa profesionalizma, a blokada rada novinarskog samoregulatornog tela najbolja ilustracija takvog stanja. To je ocena sa skupa o samoregulaciji medija u Crnoj Gori. Gost, urednik i novinar britanskog Guardiana Ian Mayer preporučuje crnogorskim kolegama da u svojim medijima, kako je to slučaj u njegovoj novini, uvedu posebnog ombudsmana koji bi ocjenjivao rad novinara i kritikovao propuste. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Predsjednik novinarskog samoregulatornog tijela Mirsad Rastoder kaže da je to tijelo svojim kritikama i sugestijama dalo doprinos samoregulaciji i širenju medijskih sloboda u Crnoj Gori. Kroz redovne izvještaje kritikovali su propuste u radu domaćih medija i sugerisali kako greške da ispravljaju. No podjele unutar tog tijela dovele su do blokade njegovog rada i sada je potrebno otvoriti novu stranicu, kaže Rastoder.
Nedostatak preciznih pravila, premor i realne ljudske slabosti članova savjeta doveli su do krize i blokade u kojoj se NST nalazi od aprila ove godine. Sada bi trebalo otvoriti treću fazu u radu novinarskog samoregulatornog tijela, koja podrazumijeva organizacionu i suštinsku transformaciju sa značajnim učešćem svih relevantnih medija u Crnoj Gori. Smatram da je to moguće dobrom pripremom konferencije ili sazivanjem skupštine na koju bi pozvali predstavnike svih relevantnih medija da participiraju u radu NST-a.
Novo izabrani članovi savjeta bi bili obavezni da štite interese profesije, a ne neke druge, kaže Rastoder.
Mediji bi se obavezali da će trajno podržavati samoregulaciju, a izabrani članovi savjeta da će zastupati principe, a ne stavove svojih redakcija.
Bivši član novinarskog samoregulatornog tijela i novinar Dnevnika Vijesti Nediljko Rudović kaže da je stav njegov i njegove redakcije da bi prvi uslov za novi početak novinarskog samoregulatornog tijela trebalo da bude odluka da u sastavu savjeta tog tijela sjede predstavnici, kako je rekao, relevantnih medija.
Dakle, to su relevantne novine i relevantne radio i TV stanice. Pitanje je kako utvrditi nečiju relevantnost. U svakom slučaju, mislim da zastoje u radu razne opstrukcije možemo otkloniti ukoliko imamo volje. Sve to znači da predstavnici raznih udruženja koja postoje samo na papiru više tu nemaju šta da traže.
Rudović poručuje da će ukoliko taj pokušaj propadne, mediji osnovati sopstvena tijela za samoregulaciju, a jedan od modela je institucija ombudsmana. Dugogodišnji novinar Guardiana i ombudsman u toj novini, Ian Mayer, kaže da je taj institut garant očuvanja profesionalizma u medijima.
Since the paper introduced its own ombudsman, Reed Zerter,
otkada smo u Guardianu 1997. godine ustanovili ombudsmana, bila je samo jedna sudska presuda po pritužbama čitalaca i onih o kojima smo pisali i izvještavali. To je pravi indikator da institut ombudsmana u medijima veoma dobro funkcioniše. Ombudsman u Guardianu godišnje dobije u prosjeku 20.000 pritužbi na rad novinara i tekstove koje objavljujemo. Uloga medija je da kritikuje, ali i da trpi kritiku. E to je trenutak kada nastupa ombudsman.
And so this is where the ombudsman comes in.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.